iti Diyos kat saan to nga maawanan kadagiti saksi iti pagayatan na. Isunakit kanayon nga mga awag kadagiti tattaong agbalin nga saksina. Kadagiti tattaong nga madadayo iti pagayatan na. Ngamitilikudan dagitoy nga panagawawag na kan mensahe na. Kat adupay laang dagiti tattaong nga agtalinaad nga natangkan iti pakinakamda. Kan saan nga dumngag kadagitoy nga panagawawag na. Daytoy iti nakaiturungan iti adal tayo ita kakabsat. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Adal tayo takagsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may 53 kapitulo, may 5 bersikulo, aging ga iti may 54 nga kapitulo, iti may 27 nga bersikulo. Kaduan kadagiti agad-adal iti nasantuan nga surat kat agtutunos da nga mga ibaga, nga iti may 53 kapitulo iti libro ti Isayas, kan iti may 22 kapitulo iti libro iti Salmo kat nalawag nga iladawan da kan ipariknada, iti pan nakailansa ni Apo tayong Jesucristo. Kat mabalin nga makapasigdao da ito'y kadagiti kaaduan nga namati. Nga ti panang ipagarup dagit, dagiti laang umunang upat nga libro iti baro nga tulag, iti nang iladawan iti naliday kan makapatignay nga pakaistoryaan, iti ipapatay iti anak ti Diyos. Ngam na amirisin tayo nga nalaing dagiti na isurat, kadagiti umunang nga upat nga libro iti baro nga tulag, kat maamon tayo nga sumagmamanulaan, kan saan nga agsasaruno iti panakailanad dagiti paspasama, maipanggap iti panakailan sana. Kat dagiti nadakamat ka dagitoy, kat kasla ilalabas lang iti panangkita da, iti day tangapan na kailan sana. Kinupod nun ang kabsat kat, awan na lawag kan detalyadong ibagbaga iti Espiritu Santo, may panggap iti daytoy. Sublian tayo man iti may kalimakan, may kanong nga bersikulong na adal tayo iti napalabas, tapno nalaklaka tayong maawatan, daytoy sumarunong adal tayo ita. Basante nga rod iti may kalimakan, may kanong nga bersikulo. Kunana, ngam nasugat, gapu ka dagiti basbasol tayo, nasaplit. Gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo, gapu iti dusa asinagaba na. Naagasan tayo, gapu iti panakasaplit na. Mayarig tay amin iti karnero anapukaw. Nagturong titunggal maysa iti kinaykayat na. Ngam impabaklay ti apo kenkuana, ti dusa a maipatay kuma kada tayo. Kunana iti pasuit iti may kalimanga bersikulo, na agasan tayo, gapu iti panakasaplit na. Mananti saludsod tayo ditoy, anya ngay iti naagasan kada tayo. Kunana iti may kaduang kapitulo, may kadapulgat upat nga bersikulo iti libro ti umunang Pedro, inawit ni Kristo dagiti basbasol tayo iti krus. Tapno mawayawayaan tay iti panakabalin ti basol, kat agbyag tay analinterg. Tababaan kadagiti sugat na, naagasan kayo. Nalawag nga rod nga tidakdakamatin ni Pedro nga pakaagasan tayo, kat manipod kadagiti basbasol tayo. Itakat kitaan tayo mat iti may kanam nga bersikulo. Dito'y kat masarakan tayo iti sao nga amin. Mayarig tayo iti nayaw-awan nga karnero. Saan nga dagiti laang dadduman o dikat amin tayo. Anya nga iti pudno nga parikot iti tao. Kuna namat lang iti may kanam nga bersikulo, nagturong titunggal maysa iti kinaykayat na. Kat dayta iti pudno nga parikot ita. Inaramid ti tao ti kayat ng aramiden, kat sinurot na iti bukod ng adalan. San nang inkan kano iti wagas iti Diyos? May naig iti dahito ikat, kuna na iti may kasangapulukat upat nga kapitulo, may kasangapulukat doang nga bersikulo iti libro ti proverbio, at dadalan akasla na lintag, iti imatang ti tao. Ngam agturong iti patay. Kasamat nga binalaagan na tayo pay iti may katlong kapitulo, may kanong nga bersikulo iti libro ti proverbio. Kuna na, laglagi pong ti apo, iti amin nga aramid mo, kat isuro ng tukin ka, tirumbang adalan. Ngam uray nukin na ni Apo tayo nga Isos iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, may kanam nga bersikulo iti libro ti Juan nga saktidalan, kentipudno kentibiyag. Awan ti makapan iti ama, no di magnakanyak. Ngam uray pa inukin na day takit, san tayo matlata nga sinurot isuna. No di kat inaramid tayo lata iti bukod tayo nga pagaytan. Kuna na pa iti maudi nga paset iti may kanam nga bersikulo, ngam impabaklay ti Apo kenkuana, ti dusa a maipatay kuma kada tayo. Nalawag nga ibagbagan ni Isayas, nga hindi nga natay ni Apo tayo nga sa Kristo Je Cruz kat binaklay na iti dusa nga maipay kuma kada tayo. Awan iti inaramid na nga dakes. Nasantuan iso na kat awan basol na. Ngam iso na iti nagbalin nga kasukat nga impay iti Diyos. Gapo iti panagayat na kada tayo. Maipay iti pan nakaisalakan tayo. Kat kas namahati kan sinubot na. Manam na mga rod nga makipagrik na tayo kumakinkwana, idi nga natay iso na sa Jekros. Gapo iti dahito yukat, masapul nga natignay tayo iti linakam na nga sa umken panagsagaba. Ngam naawan iti marik na tayo nga urean niya. Kit mabalin nga nagkalyon, wino nagbalinan nga natangkan unayin iti puso tayo. Kit nalabit nga saan tayo nga maibilang kinkwana. Idi na ibaga kin Clovis nga pangulo dagiti Franks maipanggap iti panakailansa ni Apo tayo nga Isos. Kit nakaruunay iti panakatignay na. Ngam gagayam, saan nga tartari gagayan ni Kristo nga makipagrik na tayo kenkwana? Saan nga natay isuna tapno, masyan tayo laang kenkwana? Malagip tayo kadiidi nga bakbaklayan na itakrus kat, agturong isuna sa Jegolgota kat, sangsangitan isuna dagiti babae. Kuna na iti may kadapulok at talong abapitulo, may kadapulok at waluken, may katalopulok at may isang abersikulo iti libro ti Lucas, babae at aga Jerusalem, didak sangsangitan, dagiti bagbagiyo kandagiti anak yukit di. Tisangitan nyo. Isu nga, saan na nga kayat nga kasyan isuna dagiti babae de? Kat saan namat kayat nga kasyan tayo isuna ita? Mabaling nga dadagiti mga ibagbaga nga natay isuna nga kas iti ipapatay iti may sanga martir. Ngam saan isuna nga kas iti ipapatay iti may sanga martir? Gaputa saan na nga isursuro iti kastoy nga kita iti panagsakripiso. Isuna kat saan nga natay nga kas iti panakatay dagiti martir? Nga idi nga matmatay dakit agkakantada kadagiti naragsak nga kankanta. Kitsaksyanda nga adda iti asibay da ni Apo tayo nga Isos. Ikumpara tayo man iti ipapatay ni Kristo, iti ipapatay ni Esteban. Lubasan tayo iti may kapitong kapitulo, may kalimapulog at inyong nga bersikulo iti libro ti Aramid. Kasoy man ti kunan ni Esteban, silulukat ti ruangan ti langit, kat makitak ti anak ti tao, as itatakder iti makanawan ti Diyos. Kastamat ni Apo tayo nga Isos Kristo kabsat, binaybay ang isunay ti Diyos. Kuna na iti may kadapulukit pito nga kapitulo, may kapatapulukit inyong nga versikulo iti libro ti Matyo, kasto iti inyabkas ni Apo Isos. Kuna na, Diyos ko, apay nga binaybay anak, pudno nga na idungduma iti papatay ni Apo tayo nga Isos kabsat, natay iso na nga nagmaymaysa nga binaklay na dagiti basbasol ti lubong.
kabayatan iti panangutob tayo iti biyag, ken iti papatay na, ket masapul nga rod nga talikudan, ken pagbabawyan tayo, dagiti masbasol tayo. Ngam, saan mat nga kasta iti mapaspasamak, ken kapadasan dagiti tattao. Ngam, saludsudin tayo man, anya nga iti imbo nga iti papatay ni Apo tayo nga sa Kristo, iti biyag tayo. Dayta nga kapanunutan, ket saan nga umdas nga mga ilawlawag, iti bagbaga iti may kanam nga bersikulo nga kunana, mayarig tay amin iti karnero anapukaw. Nagturong titunggal maysa iti kinaykayat na. Ngam impabaklay ti Apo kenkuana, ti dusa a maipatay kuma, kada tayo. Awan ka nagitoy iti umdas nga mangilawlawag ken mangiladawan iti ipapatay ni Kristo. Gaputa isuna iti kordero ti Diyos nga nangikat iti basol ti lubong. Inala na iti lugar tayo kamsat. Sublian tayo man iti may katlong nga bersikulo da ito nga kapitulo, nga kunana, inuyuyaw ken saan mi nga inawat. Inibtura na tirigat ken panagsagaba. Awan kimita ken kuana. Di mi inkaskaso, akasla awan sirserbina. Daytoy ket kasla ipaawat na nga ni Apo tayo ng Isos ket saan nga nagbaling nga naragsak kabayatan nga adda isuna ditoy lubong. Nga kasla imaylang isuna ditoy tapno, agrigat ken agsagaba. Ket tapno, mapabilad daytoy nga panangkita da ken Kristo ket adadagit isang magmamanong pasamak nga mangibagbaga may panggap iti panagasasog na. Ngam kitaan tayo man nga nalaing dito nga kapanunutan kapsat. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, ngam sinagaba na, dagiti sagabaan tayo kuma. Tirigat ada tayo kuma tinaglakam, imbaklay na. Kuna na nga dagiti sagabaan kinrigrigat nga lakaman tayo kuma, kat isunan iti ng baklay. Awan bukod na nga panagladingit wano panagsagaba. Ngam isuna iti ng baklay kadagito nga lakaman tayo kuma. Kuna na pa iti may kasangapulo ket doang kapitulo, may kadwang bersikulo ket na ibaga may panggap ken Apo Isus nga, gapu iti ragong agururay ken kuana, di na pinampanunot ti panakaibabain, iti papatay iti krus. Tiladawan nga may ibagbaga may panggap ken Isus nga naliday isuna ket, supyate na dayto nga nabasa tayo. Kuna na nga, gapu iti ragong agururay ken kuana, makita tayo marod dito'y kabsat nga, uray sa jay krus ket, siraragsak isuna nga nangala iti lugar tayo. Inaramid na ti krus nga kasaltar nga nangidatunan na iti may karinga daton, kasupapak na iti basbasol tayo. Si ayat gan, si papalubos nga natay isuna sa Je Cruz. Daputa, kinna na iti may kalimapulo katalong kapitulo, may kapito nga bersikulo, kas laurbon ti karnero, ama ipan iti pagparchan, kas iti karnero ama pukisan, pulos asaan anagsao, awan insawang na. Mabalin nga, kuna dagiti daduma kada tayo. Kasla, saan ko nga maawatan dayta? Kasla narigat ko nga patsin iti kasta nga relihiyon? Saan ko nga kayat nga agsakripisyo ti Diyos para kanyak? Kit saan ko nga kinidaw dayta nga aramidin na kanyak? Mabalin nga, pudno nga saan tayo nga kinidaw dayto kenkwana nga aramidin na para kada tayo? Ngam nalabit kit, umanamong tayo, na ibaga tayo nga titao iti makinaramid no apay nga narigat ti kasaad tayo ita. Ti kinasirib titao ita kit, saan na nga naikan iti solusyon wen sumbat dagiti kangrunaan nga pakasiknan iti biyag? Napanunot tayo ka din nga, mabaling nga nagbidot iti tao, may panggap iti nagkaisawin na sa marunong nga biyag, iti saan na nga inawat iti wagas nga impay iti Diyos. Dagiti awan sir-serbi na nga pilosopya kin, palso nga siyensya kat, saan da nga nasulbar dagiti parparikot iti inaldaw-aldaw nga panagbiyag. Kat gaputa, nagbidot da ka dagiti adong nga pasit kat, mabalin mat nga nagbidot da iti bagbagada, may panggap iti nasanton nga surat. Kas pangarigan ket, kunaan tayo nga impahay ti Diyos iti anak na tapno, matay may pahay kada tayo ket nagsakripisyo iso na iti nakaro. Nubigbigan tayo iti krus nga iso iti impahay ti Diyos nga pamuspusan, may pahay iti basol ti lubong ket, day talangin iti kasayatan nga maaramidan iti Diyos. Kas pangarigan ngay ket, saan tayo nga inawat dahito nga panakaisalakan nga iaw awat iti Diyos? Ti panagkuna tayo kadi ket, adapay masapol nga aramidan iti Diyos, may pahay kada tayo. No saan nang naimpakita iti sirib kan ti panakabalin na babaan iti panangipaay na kan Kristo tapno matay kada tayo. Katanya pa'y nga iti mabalin ng aramidin tapno maisalakan tayo kuma. Iso nga saan nga nalaka nga talikudan tayo ti mensahe ti Diyos kakabsat. Ngam saan nga dahito iti naggibusan iti pakaisturyan iti naimbag nga damag. San tayo nga daydayawan iti natay nga Kristo? No di kat daydayawan tayo iti si bibiyag nga Kristo. Saan lang nga natay isuna, no di kat si babaligi nga nagungar isuna, manipot iti patay. Kalpasan na kat nagsubli isuna sa dilangit. Iti agdama kat si tutugaw isuna iti makanawan ti Diyos. Kuna na iti may kasangapulo kat may isang versikulo, agrag unto manen, kalpasan ti panagtutuok na. Maamuan nanto nga daserbi ti panagsagaba na. Iso tinalintag nga adipon ko. Awitan nanto ti dusa, dagiti ado, kat gapukin kwa na.
pakawanag to ida.
Addaan tayo ita iti sibibiyag ken agragrag o nga Diyos. Gapu iti panakapnak na iti nagbanagan iti panagsagaba na. Inala na iti impyerno tayo. Tapno iti kastakit maipahay na iti langit kada tayo. Naragsak isuna. Gapu ta kadagiti naglablabas nga panahon ket saan nga maibilang dagiti kararwanga nakasarak iti wayawaya. Manipot iti basol. Adu dagiti napakawan. Ket adu dagiti naagasan manipot iti epekto ti basol iti biyagda. Imbaga ni Apo tayo ng Yesus nga, madaan iti panagragos sa dilangit. No adda iti uray may maysa nga managbasol nga agbabawi kadag iti basbasol na. Ngam itakit, saan langan nga may maysa iti naisalakan. Gapu nga rod iti daytakit, addaan tayon iti naragsak nga Kristo. Addaan tayon iti narago nga manubot. Kitpudno nga nagpintas, nagsayaag kin nagragsak iti adda iti presensya na. Ngam amu tayo kadikagapsat nga, mabalin tayo nga manayunan day tangarago nga adda iti puso na. Day takit babaan iti panangawat tayo iti agnanayon nga biyag, nga tartari gagayan na, nga ipaay kada tayo. Day takit maawat tayo laang babaan iti parabor na, kitawan iti sabali nga kidkid daon na. Kuna na iti libro iti Roma, may kapat nga kapitulo iti may kalimang nga bersikulo, ti tao ngagtalek iti pamati na, asaan nga iti aramid na, nga mamati iti Diyos amang ibilang iti nakabasol nga awan basol na, bigbigan ti Diyos ti pamati day ta atao, tapno maibilang, analintag. Ti masapul nga rod nga arami din tayo kat iso iti panangawat tayo kenkwana. Iti agdamang kasaad tayo. Awawisin na tayo iti krus nga iso iti pakasarakan tayo iti panakapakawan dagiti basbasol tayo. At daman dito iti may sanga kararag. Ngayon surat ni Elizabeth Clefane. Nga kunana, sa J. Cruz Nesos, magagaranak nga sumaklang. Iti anniniwan iti natibker abato. Nga adda sa J. Nabannog adaga. Pagtaungan iti tengatilitang. Pagginanaan kabayatan iti panagdaldalyasat, manipod iti napudot nga init, gan manipod iti rigat iti aldaw. Sadyay krus Nesus, makitak iti agsagsagaba nga manubot ko, kat manipod iti agladladingit a puso, adda iti pudnok adwa, nga nakaskas daw abanag. Iti nakaskas daw amang subot nga ayat na, kan iti saan ko a panakaikari, iti inaramid na. San aya nga napintas dayto nga kararag tayo nga managbasol kapsat? Nalawag nga ibagbaga na dayto nga saan nga maisalakan ti amin, dagiti amin nga tattao. Kayat na nga ipaawat nga masapul nga awatin dagiti amin nga tattao ni Kristo. Tano saan da nga arami din dayto kat mapukaw da? Nalawag mat nga ibagbaga dayto nga kararag nga isursuro iti nasantuan nga surat nga saan tayo nga maisalakan iti bukod tayo nga bagay. Amin kat nagsalungasin kan nagbasol. Amin kat nayawawan. Gapu ta sinurat na tibukod da nga dalan. Amin nga tattao kit imadayuda iti Diyos. Ken amin nga tattao, pinili na tibukod da nga pagayatan. Dito'y may 54 nga kapitulo kit, naglaon iti kanta nga kanayon, iti panakaisalakan, ken iti masangwanan nga dayag ti Israel. Kas makita tayo kit, mapansadya isyon iti manubot, kit dumteng to itel daw nga itandudo da isuna, kit direkta nga agsasaw ti Diyos iti Israel, kit ibagbaga na kadakwada nga masapul nga kantada. Basan tayong nga rod ti kunana ito muna nga bersikulo. Kunana, Jerusalem, Jerusalem, kas kalababae nga awan idi ti anak na, ngam ita, mabalin mun ti agkanta, ken umkis iti rago. At adunto ti anak mo, ngam ti babae adi pinanawan, ti asawa na. Ti pan nakaisalakan ket, iyag na iti nailangitan nga kanta dito'y lubong. Parnuayin ti lubong itiliday, ngam dagiti na isalakan ket, agkantada kadagit kan kanta iti bindisyon. Addaan iti panagrigat iti lubong. Ngam dagiti na isalakan kat agkantada iti kanta ti panakaisalakan. Tuktukarin ti lubong dagiti moderno nga kankanta. Ngam dagiti na isalakan kat agkantada iti napudno nga rag o nga marikrik nada. Kat dagiti lang na isalakan dagiti addaan iti kanta iti rag o kumsat. Kuna na iti may 5 kapitulo, may kasamkan may 10 nga bersikulo iti libro ti Apokalipsis. Kinantada ti may sabaro a kanta. May karika a mangala iti nalukot a pagbasaan. Kun mangikat kadagiti timbre, tana papatay ka, kat babaen iti papatay mo, sinubot mo dagiti tattao, amay paay iti Diyos, manipod iti tunggal tribo, pagsasao, nasyon kun puli, pinagbalin mo ida apagarian, tapno agserbida akas papadi iti Diyos tayo, kat agturay danto, dito'y daga. Kuna ito muna nga paset na ito nga versikulo, Jerusalem, kas kalababae ngawan idi ti anak na, ngam ita, mabalin mun ti agkanta, ken umkes iti rag-o. Daytoy kat mangiladawan iti nababang kasaad iti relihiyon iti Israel, sakbay nga simret iti Kristyanismo. Daytoy kat kasla babae nga awan anak na,
dagiti Hudyo ket nakikallaysada iti Dios. Ngem basit dagiti namatingan ay nayon kadakwada iti dayta nga panawen. Iti dayta nga panawen ket agturturay iti immoralidad ken panagdaydayaw kadagiti Diyosen. Kastamat nga dagiti namati ket nawarawarada. Kas nadakamat iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kalimapulog at doang abersikulo. Ngamga po iti panakaikasaba iti ebanghelyo kat ininot iti panagranay iti iglesia. Ado dagiti na konverti manipod panagdaydayaw ka dagiti Diyosin, iti panangidaydayaw iti pudpudno nga Diyos. Kat at ado dagiti nagbaling nga namati manipod ka dagiti intel. Iso nga dayto yung panagdakkel kan panagranay iti iglesia idikat nangipay iti kinaragsak kan ragu kadakwada. Isu nga ti umuna nga sa ukalpasan iti panakailan sa ijay, may kalimapulo ket tallo ket ti saung agkanta. Daytoy ket panakaawag iti Israel tapno agkantada. Ngumita nga panawen ket saan nga agkankanta dagiti Hudyo iti dagada. Iti naglabas ket mayarid ti Israel iti may isang asawa nga babae, nga wan anak na. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, palawaom ti tulda apagtaengam. Silpom dagiti talina, ket palagdaom dagiti pasok na. Saan nga naukupa ti Israel iti intero nga daganga inted ti Diyos kadakwada? Ti inted ti Diyos kadakwada nga daganga masarakan iti umuna ang kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti Josue ket, at daan talugasot nga ribo nga milya, nga kwadrado. Uray no ideal daw nga nanamay pailang iti Israel, iti panawin nga iti Israel ket isu iti kabibilgan nga nasyon, iti panawin ni David ken Salomon ket, talupulo ribo nga milya laang iti nasakop da nga daga. Ket nagdakkel iti naggidyata na data. Itakat kinwa ti Diyos nga masilpuan pa'y iti talida kan mapatalgadan pa'y iti pasok da. Kat natalgad da iti day tangadaga. Kuna na pa'y iti may katlong versikulo, palawaom to ti masakupan dagiti badeng mo, mapasublinto dagiti tattaom ti daga apag nanaedan ita dagiti nasyon. Adunto at tattao ti agnaed ka dagiti syudad, alangalang ita. Inukupa dagiti hintil iti kaadwan nga pasit iti na ikaring nga daga kadakwada. Kuna na pa'y iti may kalimang versikulo, kaslan to may isang asawa, tipan na kilanginkan ka tinamarswa. Apo aman nakabalin amin, tinagan na. Isalakan na kanto tinasantuan a Diyos ti Israel. Isu ti agturay itintero, alubong. Kuna na pa iti may kanong nga bersikulo, Israel, arig mo iti ubing pay nga asawa. Nabaybayan ka, kat na palalo tila dingit mo. Ngam ayaban na kamanin ti apo, kat kuna na. Itinayta nga panahon kat mayarig ti Israel kas may isa nga naisin ng asawa, gapo iti panakikamalala. Kas to iti nausar nga panangyarig nga sao, kuna na pa iti may kapito nga bersikulo, iti apagka nito, binaybayan ka, iti nasgad nga ayat ko, isubli ka, iti arpad ko. Itinayta nga aldaw kat saan lang at Israel, no di kat amin tayo kat sublyanan tayo nga kitaan dagiti panagkuna tayo nga dakas nga panawin iti panagbiag tayo, kas iti panangiladawan ni Pablo iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulukit pito, ken may kasangapulukit walong versikulo, iti libro iti may kadwang Korinto. Kuna na iti may kasangapulukit pito nga versikulo, ket daytoy nalagaan, ken apagbiit asagsagabaan mi. Ngam agpaot iti agnanayon, tibanag adi makita. Masapul nga dagiti saan nga makita nga banbanag, dagiti kang runaan nga gungunudin tayo. Titududun na ket dagiti na espirituan nga banbanag. Ituloy tayong basaan iti teksto tayo, iti may kasangapulong versikulo. Mabalin amargaay, dagiti turod ken bantay. Ngam dinto agpatingga, ti panagayat ko ken ka. Salwadak to iti agnanayon, titulag ko iti panakikapya. Kasto iti sao ti apo, amang ipatpatig ken ka. Dito yung ipaawat na nga tumpalin ti Diyos iti anyaman nga tulag na. Ituloy tayong basaan, iti may kasangapulong at upat nga versikulo. Patibkirin na ka ti kinalintag ken hustisya, awanton ti mangidadanes, ken mamutbutanggan ka. Ti kasaruno ti kinalintag ket, ti pan nakawayawaya manipot iti panagamak. Kuna na pa iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo, ngam awanto ti armas, ang makasugat ken ka, ket no adda pa ka idarumam, addan tulat ta sungbat mo, anak asagana. Salaknibak to dagiti adipon ko, ket pagbaligit to ida, ti sao, ti apo. Manipod iti naglabas ken agingga ita nga panawen ket saan nga kanunungan ti Dios dagiti tattao nga mangbusbusor kadagiti Israelita ket awan pa iti rimmang ay nga kabusor dagiti tattao ti Dios dagiti pammanaknak iti daytoy nga kinapudno ket kas kuma iti ari ti Hipto ni Haman Herodes ken Hitler isu nga daytoy nga bersikulo ket kariti Dios kabsat ket pimudno nadakamat tayo itay iti may panggep iti panagkanta.
ket kas makita tayo. Ada dagiti agduduma nga rason no apay nga agkantay iti maysa nga tao. Ngem kadagiti namati, agkantada gaputa addaanda iti pudno nga ragsak ken rag-o. Daytoy ket gapu iti naindaklan nga namnamada. Gapu iti panakaispal ken panakasubutda. Ket dayta iti panggep iti panagkanta tayo kas namati kamsat. Agkanta tayo gaputa ammo tayo nga adda naindaklan nga masangwanan tayo. Adda pudno nga ragsak ken rag-o kada tayo. Iti tenga dagiti narikot nga paspasamak iti aglawlaw tayo. Gaputa ammo tayo nga dagiti karkare iti Dios ket pudno. Ket matumpal danto. Isu nga nakuna ni Pablo iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo, iti may kasangapulo ket walong bersikulo. Tapagarupak adagiti sagsagabaen ito'y agdama nga aldaw. Saan da ama ikari nga ipadis, iti dayag ama ipanayag to. Kada tayo.
Pag-ibag na